Бишкекте саат 9:30 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 21 декабрь, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялоо боюнча айыпталган экс депутат Карганбек Самаков 10 жылга камалды.
Сот иликтөөсүндө болгон адам катары баардыгы мыйзамсыз чечим чыгарылды деп айтам да. Саясий буйрутмада ким турат билбейм, бирок саясий чечим болгону билинди.
Түркмөнстанда азык-түлүк 2 эсе кымбаттады.
Возник дефицит.
Түркмөнстанда кайрадан азык-түлүктүн таңкыстыгы жаралды. Маселен, учурда уун, өсүмдүк майы, тоок эти жетишсиз. Айрым товарлар 2 эсе кымбаттады.
Кыргызстанда мектеп окуучуларынын ортосунда жаңы башталган быйылкы олимпиаданын райондук баскычы нааразылык менен коштолууда. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Алдыдагы чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. НТС телеканалынын мүлкү камакка алынды. Телеканалдын мүлкү камакка алынып, бирок НТС'тин башкы директору Жайнак Үсөн уулунун жоопкерчилигине убактылуу бекитилип берилди. Бул тууралуу телеканалдын редактору Азият Текшиев азаттыкка билдирди.
Эфирге чыгып атабыз. Кече акыркы чечим боюнча арест коюлду, мүлктү катташты, бирок кайра эле податетсиздин нашего директора беришти да, Жайнак Үсөн уулуначы. Баардык эфирлер өз орду менен эле чыгып турат да, кудай буюрса.
Азият Текшиевдин айтымында телеканалдын таңкы күндүзгү жана кечки программаларында үзгүлтүк болгон жок. 19 декабрда НТС телеканалынын имаратына сот аткаруучулар келип, эфирди токтотууну жана имаратты жабууну талап кылышканын телеканалдын кызматкерлери билдиришкен. Каналдын жетекчилиги сот аткаруучулар менен сүйлөшкөн соң 20 декабрда саат 11:00 чейин соттуктун аныктама менен таанышып чыгууга уруксат алышкан болчу. Кийинчерээк НТС телеканалынын жетекчилигинде райондор аралык сотко кайрылышкан. Бишкектеги район аралык соттун аныктамасында Грекстан Кэпитал Лтд компаниясы менен Аянт ишканасы доогер тарап, ал эми НТС телеканалы үчүнчү тарап болуп көрсөтүлгөн. Москвада 41 жаштагы Гүлбарчын Доранова жаракат алган автокырсык боюнча текшерүүлөр тергөөгө өткөрүлүп берилди. Кыргызстандын Орус Идарасынын элчилиги 20 декабрда маалымдагандай, Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Раим Салимов 14 декабрда Москва ички иштер башкармалыгынын жол коопсуздугуна көзөмөл кылуучу бир катар жетекчилер менен жолугушкан. Жолугушууда алар кыргызстандык чараны жабыркан автокырсык боюнча чогулган материалдар тергөөгө өткөрүлүп берилгенин тастыкташкан. Орусиянын кылмыш процессуалдык кодекси боюнча ишти кароонун мөөнөтү 29 декабрга чейин созулат. Андан кийин чыгарылган жыйынтыкка карай кылмыш иши козголушу ыктымал. Бул маселе элчиликтин көзөмөлүндө болот деп бекемделүүдө. Гүлбарчын Доранованы 27 ноябрда түнкү 14 чамасында Москванын Вернадский көчөсүндө белгисиз айдоочу сүзүп кеткен, өпкө жүрөгү кагылып, ийеги жамбашы жана кабыргалары сынып, бел умурткасынан доо кеткен келиндин жакындары бул иш боюнча полицияга кайрылышканын, бирок алар чара көрбөй жатышканын айтып нааразылыгын билдиришкен. Еврокомиссия Брексит боюнча өткөлүү учурду бекитти. Британиянын Евробиринктен чыккандан кийинки өткөлүү учуру 2020-жылдын аягына чейин узартылат. Бул тууралуу Еврокомиссия 20 декабрда бекиткен документтерде белгиленген. Өткөл мезгилдин башы 2019-жылдын март айына белгиленген. Ал убакта Британия Евробириниктен чыгат. Өткөл учуру ичинде Британия Евробириниктин ички базарына жана Европанын бай биримдигине мүчөлүгүн сактап турмакчы. Бүгүн эксперттер Кыргызстандагы саясий абалды талкуулашат. Тегерек үстөл жакында болуп өткөн президенттик шайлоо, конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу өлкөнүн жакынкы саясий тагдыры талкууга алынмакчы. Бул тууралуу талкууну уюштуруп жаткан Панорама саясий клубунун өкүлү Эмиль Жураев азаттыкка билдирди.
Негизги окуялар катары ошо президенттик шайлоо жана конституцияга кирген өзгөрүүлөр. Ошолордун натыйжасында жаңы президенттин президенттик мансабы кандай, баш мыйзам канчалык деңгээлде таасир берет, күчтөрдүн бөлүнүшүнө, ар кандай бийлик бутактарынын өз ара аракеттерине жана келечекте эмне күтсөк болот? Саясий конъюнктура кандай өзгөрүшү мүмкүн же кандай калыпта уланышы мүмкүн?
Тегерек үстөл Барбарачадагы Америкалык университет имаратында өтөт. Ага саясатчылар, саясат талдоочулар жана башка кызыккан жарандар катыша алышат. Австриянын канцлери антисемитизмге каршы чараларды көрмөкчү. Жаңы дайындалган канцлер Себастьян Курц жаңы өкмөт антисемитизмдин бардык түрлөрү менен чечкиндүү күрөшөрүн билдирди. Ал ошондой эле коалиция антисемитизмдин эски формалары менен кошо эле мигранттардын еврейлерге мамилесин да өзгөртөрүн белгиледи. Курц мындан тышкары мигранттардын Европага агылуусу кесепеттерге алып келерин дагы бир жолу айтып, бул коопсуздукка коркунуч туудурат деди. Австрияда 15 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Себастьян Курц жетектеген элдик партия жеңишке жеткен. 2 айга созулган сүйлөшүүлөрдөн соң 18 декабрда Курстун партиясы ашынган оңчулардын эркиндик кыймылы менен коалиция түзүп 31 жаштагы саясатчы өкмөт башчылыкка дайындалган. Бүгүн Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков Түркмөнстанда өткөн 5-чи Азия оюндарында ийгиликке жетишкен спортчуларга да сыйлайт. Ошондой эле машыктыруучуларга жана спорттук федерация өкүлдөрүнө да сыйлык тапшырылат. Сыйлык тапшыруу аземи Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Күзүндө Түркмөнстанда өткөн жабык имараттагы Азия оюндарында Кыргызстандын командасы 70 байге менен 8-чи орунду ээлеген, байгелердин 13-ү алтын, 20-сы күмүш, 37-си коло. Ошондой эле бүгүн Бишкекте майып балдар үчүн жаңы жылдык балаты уюштурулууда. Шаардык мэриянын азаттыкка билдиришинче жаңы жылдык балаты улуттук филармонияда өтөт. Ага 600 ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар чакырылган. Иш чарага шаар башчысы Албек Ибраимов баш болгон жетекчилер, шаар кеңешинин төрагасы катышары күтүлүүдө. Жаңы жылдык балатада балдарга концерттик программа тартууланып, андан кийин Аяз Ата белектерин тапшырат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекитор сайтынан да окусаңыз болот. Баш багып туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 21 декабрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаашы мүмкүн. Жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы күй жана ысык көлөрүндө 0+5. Талас эргесинде +1, +6. Баткен, Ош жана Жалал абадта +3, +8. Нарын облусунда -3, -8 градуска чейин болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаашы мүмкүн. Күндүн табы бүгүн +2, +4 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялоо боюнча айтылган Карганбек Самаков 10 жылга камалды. Экс депутат менен кошо анын уулу жана 4 саналашы 8 жылга кесилди. Бул кылмыш иши боюнча экс премьер министр депутат Егор Чудинов менен мурдагы вице премьер министр Искендербек Айдаралиевтерге да айыппул салынды. Сот чечимине байланыштуу жагдайды алдыда мен айтып берем. Жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялоо боюнча айыпталган экс депутат Карганбек Самаковго байланыштуу өкүмдү Бишкектин Октябрь райондук соту 19 декабрда чыгарды. Эртең менен саат 10:00 башталган процесс түнгө чейин созулуп, саат 24:00 дегенде сот Тамирбек Назаров өкүмдү угузду.
Коюлган айыптар боюнча ишти карап чыгып, сот Самаков Карганбек Садыковичти кылмыш кодексинин 33-беренесинин 4-бөлүгү кылмышка шериктеш болуу жана 303-беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча күнөөлүү деп таап, 10 жылдык мөөнөткө эркинен ажыратууну өкүм кылат. Анын мүлкү мамлекетке конфискацияланып, жазасын күчөтүлгөн режимдеги абакта өтөсүн.
Сот буга булай Самаковдун 2015-жылдан бери үй камагында жатканын эске алып, анын 2 күнү жазасынын 1 күнүн кыскартаарын белгиледи. Ошондой эле 2010-2011 жылкы амнистияларга ылайык Карганбек Самаковдун абак мөөнөтүн 3 жылга чейин кыскартты. Натыйжада экс депутат сот залынан камакка алынды. Карганбек Самаков менен кошо анын уулу Куанычбек Самаков, санаалаштары деп айтылган Эрнис Койчуманов, Урмат Нурденов, Абай Таштанбеков, Аликбай Сариевтер да 8 жылга кесилишти. Алар менен чогуу булуш боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Курманбек Бакиев менен анын иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевти да сот 10 жылга камакка алуу өкүмүн чыгарды. Кылмышка тиешеси бар деп айтылган экс премьер министр парламент депутаты Егор Чудинов менен мурдагы вице премьер министр Искендербек Айдаралиевке 5 000 000 сом айыппул салынды. Карганбек Самаковдун уулу Аман Самаков чечим шашылыш кабыл алынды дейт.
Сөздү бүлөмүн чечим чыгарып салды. Көп күбөлөрдү сурабай күтүлбөгөн чечим болуп калды да. Как будто бир аркасынан баягы түрткүлөп аткандай болуп калды да. Биз мыйзам чегинде таза экенин далилдейбиз. Биринчиден абзал болот дейбиз.
Экс депутат Карганбек Самаковго жана аны менен кошо эркинен ажыратылгандарга 2008-жылы Чүйдүн Аламүдүн районундагы Каражыгач, Байтек жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деген айып тагылган. Иш кылмыш кодексинин 303-беренеси менен ачылган. Күнөөлөнүп жаткандар жерди трансформациялоо мыйзамдуу болгонун ырастап келишет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков соттун чечимин саясий буйрутма деп эсептейт.
Как юрист катарында өзүм бүт ишти баштан аягына чейин сот иликтөөсүндө болгон адам катары бардыгы мыйзамсыз чечим чыгарылды деп айтам да. Саясий буйрутмада ким турат билбейм, бирок саясий чечим болгону билинди.
Ошол эле кезде эки депутаттын жана анын жардамчыларынын камалышын, аларга козголгон кылмыш ишин саясий буйрутма деп айтуу орунсуз экенин белгилегендер де бар. Серепчи Бакыт Бакетаев буларга токтолду.
Менин оюмча бул чарбалык иштер, мыйзамдар, бир эрежелер бузулган, ошо боюнча карады. Анан Карагандык Самаков мындай бийликти каралаган жок. Муну ошо үчүн саясий буйрутма деген болгон жок деп ойлойм да мен.
Жер тилкелери боюнча козголгон кылмыш ишке байланыштуу башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев буга чейин камакка алынып соттолгон. Ал Самаковторго ишти жабууну убада кылып 100,000 доллар пара талап кылганы айтылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Казакстандан уурдалган автоуну Кыргызстандан табылып, аны УКМК кызматкери айдап жүргөн факты боюнча териштирүү иштери жүрүүдө. Бул арада Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттары чет өлкөдөн уурдалган 15 автоуна мамлекеттик бир катар мекемелердин карамагында иштетилип жүргөнүн жазып чыкты. Айрым активисттер чет өлкөдөн уурдалган автоуналарды Кыргызстанда мыйзамдаштырган каналдар бар экендигин айтышууда. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Жергиликтүү басылмалардын бири чет өлкөдө уурдалды деп каттоодо турган, бирок Кыргызстанда мыйзамдуу айдалып жүргөн 15 автоуна бар экен жазып чыкты. Анын экөө жогорку сотто, дагы экөө башкы прокуратурада, бири өкмөттө, ону ички иштер министрлигинде өкмөттүк автоуна катары колдонууда жүргөнү жазылган. Гезитте ошондой эле бул машинелердин бардыгы соттор тарабынан ээси жок деп табылганы да белгиленген. Бирок бул маалыматты ички иштер министрлиги өзү Азаттыкка тастыктап же төгүнгө да чыгарбастан жоопсуз калтырды. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши мүчөсү Таалайбек Алабаев Азаттыкка билдиргенде, көпчүлүк учурда автоуна уурдалды деп табылган менен машиненин анык ээси тартип органдарына арыз жазбаса, сот машиненин статусун аныктоого жол берет.
Добросовестный владелец сотко бериш керек да. Бул неме боюнча признание их добросовестным владельцем деп. А мурзак ээси деген эгер действительно сот аныктаса, что он добросовестный владелец болот десе, анда ошо менен калтырып коет буларды. Билген жок да булар деген сатып алганда билген эмес да. Что бул уурдалып кеткен машина экенин билген эмес. Билип өзлөрү ошол ишке барса, анда иш козголуш керек да.
Уурдалган машине маселеси өткөн айда биринчи жолу көтөрүлгөн. Казак полициясы алматылык Сакен Ахметовдун 2013-жылкы Lexus 570 автоунасын Кыргызстандан тапкандыгы, аны УКМК кызматкери айдап жүргөндүгү тууралуу маалыматты казак медиасы ноябрь айында тараткан болчу. Ошондой эле маалыматта казакстандык жаран февраль айында жоготкон автоунасын кайтарып ала албай жатканы айтылган. Уурдалган автоуна Кыргызстанда экендигин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да тастыктап, бирок аны мекеменин кайсы кызматкери айдап жүргөнүн ачыктай элек. Муну мекеме иштин иликтенип жаткандыгы менен түшүндүрүүдө. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов буларды айтты.
Бул факт боюнча мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин өздүк коопсуздук кызматы тарабынан териштирүү иштери уланып жатат.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы учурда Кыргызстанда 75 автоуна чет өлкөдөн уурдалып келгени маалымдоодо. Анын 27 машинеси министрликтин айып токтотуучу жайында кармалып, сот иштери жүрүүдө. Жалпысынан өлкөгө уурдалган жана мыйзамсыз автоуна киргизгени үчүн 30 ашык кылмыш иши козголгон. Жарандык активист Айбек Баратовдун ишендиргенине караганда, чет өлкөдөн машиналарды уурдап келип, өлкөдө саткан канал көптөн бери бар. Бул унаалар чек арадан кирип, тоскоолдуксуз катталып, номер алып жатканына караганда, системага мамлекеттик кызматтагылар аралашкан болушу мүмкүн, дейт активист.
Мен буга чейинки жылдарда унаа базарда аткаруучу директор болуп турганда бул тууралуу маалыматтарды көп уккам. Айрыкча Казакстанда өтө кымбат баалуу машинелер уурдалып, Кыргызстанда 15-30% чейин арзан сатылат. Мен алардын кантип машинени катташат билбейм, бирок кандайдыр бир система бар. Бул уурдалган машинелер эгерде Кыргызстандын чек арасынан чыга турган болсо, коңшу өлкөнүн органдары ал уурдалган машина экенин билип коюшат. Ал эми Кыргызстанда ээн эркин жүрө берсе болот. Мына ошондуктан бул машинелерди эч ким текшербесин билип, кээ бир чоңдор уурдалган машинени арзан сатып алышат, кээ бирлери билип алса, дагы бири билбей эле сатып алышы мүмкүн.
Мамлекеттик каттоо кызматы автоунанын сатып алууда шылуундардан оолак болуу үчүн транспорт каражатын жеке нотариус эмес, автоуналарды каттоо департаментинин бөлүмдөрүндө каттоону сунуш кылат. Алсак, ушул жылдын 9 айында 90,000 чукул автоуна өз ээлерине катталган. Анын 16,000 ашыгын чет өлкөдөн кирген автоуналар түзгөн. Ал эми машинелерди ишеним катар кулу каттагандардын санын бүгүнкү күндө айтуу мүмкүн эмес. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктан эми күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эскертип коёла. МТС телеканалынын мүлкү камакка алынды. Москвада 41 жаштагы Гүлбарчын Дууранова жаракат алган автокырсык боюнча текшерүүлөр тергөөгө өткөрүлүп берилди. Еврокомиссия Brexit боюнча өткөөл учурду бекитти. Эксперттер Кыргызстандагы саясий абалды талкуулашат. Австриянын канцлери антисемитизмге каршы чараларды көрөт. Өкмөт башчы спортчуларды сыйлайт. Бишкекте майыпалдар үчүн жаңы жылдык палат уюштурулат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруңуз эл аралык кабарлар менен улантабыз. Түркмөнстанда азык түлүк 2 эсе кымбаттады. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы маалымдады. Маселен, 2 ай мурда нан 1 манат же 20 сом турса, 1 күн мурда өлкөнүн Мари, Балкан облустарында жана Дашогуз шаарында 1.5 манатка чейин көтөрүлдү. Дүкөндөрдө тоок эти, жумуртка, өсүмдүк майы жетишсиз. Ал эми түркмөн бийликтери жана мамлекеттик басма сөз каражаттары бул тууралуу ооз ачышпайт. Элиза Кененбаевадан кененирээк угалы.
5 миллионго жакын калык жашаган Түркмөнстан табигый газдын запасы боюнча дүйнөдө 4-орунду ээлейт. Өлкөнүн биринчи президенти маркум Сапармурат Ниязов Түркмөнстан төбөлсүздүккө жеткен алгачкы жылдары мамлекетин экинчи Кувейтке айлантарын жана ар бир киши Мерседес минээрин айткан эле. Кувейтке айланбай эле Түркмөнстан 2 жылдан бери азык түлүк кризисинен чыга албай келет. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жетекчиси Фарук Юсуповдун айтымында учурда өлкөнүн айрым облустарында нанга болгон баа 2 эсе көтөрүлдү.
Түркмөнстанда кайрадан азык түлүктүн таң кыстыгы жаралды. Маселен, учурда ун, өсүмдүк майы, тоок эти жетишсиз. Мындан улам соңку бир нече аптадан бери аталган азык түлүктөргө болгон баа 60-70% көтөрүлдү. Айрым товарлар 2 эсе кымбаттады. Өзгөчө бул аймактарда, облустарда байкалууда. Биздин кабарчылар Мары, Балкан облустарына барып, ал жактагы кырдаал менен жеринен таанышып келишти. Жергиликтүү калктын күнү кайдан ун, анан өсүмдүк майын табабыз деген суроодон башталат экен.
Ал эми түркмөн бийликтери жана мамлекеттик басма сөз каражаттары бул тууралуу ооз ачышпайт. Тескерисинче, бул жааттагы ийгиликтер тууралуу гана маалымдап келишет. Жакында эле президент Курбангулы Бердимухамедов азык түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссия түзгөнү маалым болду. Бирок азырынча бул комиссиянын иши жана ал кандай чараларды көрүүгө багытталганы белгисиз.
Для түркмен, по-моему,
учурда Түркмөнстанда таттуу деп койсоң оозуңа даамы келбейт деген макал актуалдуу болуп тургандай. Анткени мамлекеттик маалымат каражаттары Курбангулы Бердимухамедов башында турган бийлик калкты азык түлүк менен ашыкчасы менен камсыздап койгонун айтып, дүкөндөрдө азык түлүк батпай турган текчелерин көрсөтүүдө. Бирок чындыгында бизге кайрылган карапайым эл жана жеринде баарына көз салып жүрүшкөн Азаттыктын кабарчылары таптакыр башкача кырдаалды сүрөттөп жатышат. Албетте, азырынча абал 2016-жылдагыдай боло элек. Анткени менен кырдаал күндөн күнгө начарлап баратат десек болот. Эсиңерде болсо, 2016-жылы азык түлүк кризисинен улам адамдар үйлөрүндөгү болгон буюмтайымын, малын сатып, жан сактоонун аргасын көрүшкөн. Бул ирет өкмөт кризисти туура чечип кетет деген үмүттөмүн.
Дейт Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жетекчиси Фарук Юсупов. Улуттар уюмунун бир ай мурда чыккан азык түлүк менен камсыздоо боюнча баяндамасында Түркмөнстанда калктын 5% жетиштүү тамактанбаганы жазылган. Азык түлүктүн жетишсиздиги жана кымбатташы түркмөн экономикасынын кескин төмөндөп кетишинин жалгыз эле белгилери эмес. Учурда улуттук экономиканын өзөгүн түзгөн мунай жана газ секторунда кыскартуулар жүрүп жатат. Ар кандай маалыматтарга ылайык, бийлик ошондой эле күч органдарында да кыскартууларга камынууда. 2018-жылдын башында Либап облусунда миңге чукул полиция кызматкерлери кыскартылышы мүмкүндүгү айтылууда. Муну менен катар улуттук акча манаттында наркы кескин төмөндөп кетти. Маселен, жыл башында 1 доллар 5-6 манат турса, декабрь айында 1 доллар 10 манатка барабар болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Кыргызстанда мектеп окуучуларынын ортосунда жаңы башталган быйылкы олимпиаданын райондук баскычы нааразылык менен коштолууда. Ага катышкан окуучулар менен ата-энелер биринчи орун үчүн тааныш билиштик пайдаланылып жатат деп шектенишүүдө. Билим берүү министрлиги болсо коррупцияга жол бербөө механизмдер иштелип чыккан деп ишендирип келет. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Ушинтип учурда бардык аймактарда олимпиадалар райондук деңгээлде өтүп жатат. Алардын катарында Бишкек шаарындагы райондор да бар. Олимпиада өтүп жаткан мектептердин биринде олимпиаданын жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жаткан Перизат 11-чи класстын окуучусу. Бул жылы кыргыз тили жана адабият сабагынан күчүн сынады.
Мурдагы жылы деле олимпиадага биз келгенде биринчи орунду мектептин окуучусу алган. Жыл сайын эле ошондой болот, мектептин окуучусу алат.
А быйыл кандай болот деп ойлойсуң?
Быйыл деле ошондой эле болуш керек.
Алар айтып атат, эң күчтүү баа алганда ушундай 30 сурогонун туура жетиргенде аныберен кетип кайра күчтүү биздин.
Апелляциялык комиссияга кайрылып жооп күткөндөр арасында 11-чи класстын окуучусу Альбина да бар. Альбинанын апасы жыйынтык тактасында кызынын баалы эмес, атыгүлү аты жөнү чыкпай калганына нааразы.
Баалы эмес даже фамилиябыз жок. А биз эле экебиз десек жок, биздин школдун ушундай эле предмет менен келген 10-чу классыныкы да жок болот кыздык. Потому что мен өзүм 3 жыл мурун председатель комиссии болгонмун. Мен баарын билем, мен өзүм англисский мугалимин, кандидат наукмун. Анан что-то я почувствовал, что моя баа участие баа болуп кеткен, бирок кайра суранып келдим, келсем эле уже баа кызым кирип эметсе эле так высокий балл экен да болот. 26 эмес 27 балл болот кызым.
Мектеп олимпиадасы 4 баскычтан турат. Алгач мектеп, район, андан соң облус деңгээлинде мөөрөй талашып, алдыңкы орунга ээ болгон окуучулар арасында республикалык олимпиада өтөт. Олимпиада жарышынын окуучулар, алардын ата-энесинин арасында улуттуу мааниге ээ болуп, кызуу талаш жаратышынын жөнү бар. Республикалык олимпиададан жеңген же 2-3 орунду алгандар айрым жогорку окуу жайлардын бюджеттик орундарга жеңилдик менен өтүүгө, же эл аралык олимпиадаларга катышып, ал жактан чет өлкөлүк окуу жайларына окууга өтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок жылына эле олимпиада башталар замат апелляциялык комиссия билим берүү министрлигине кайрылып, атүгүл социалдык тармактарда алдыңкы орундардын сатылганын айткандар чыгат. Адистер нааразылык пикирлерди олимпиаданын уюштуруу иштери, адам фактору пайда кылат деген пикирде. 10 жылдан ашык комиссияга мүчө болгон серепчи Кеңешбек Сайназаров:
ошол калыстыктын жоктугунан чыгат да. Жирдин бардыгы республика боюнча өткөн олимпиаданын да жылына бирден экиден ушундай чыр чыгып кетет деп ойлойм. Акырындап барып жанагындай чоң футболобу же мындай эл аралык эме деңгээлдеги олимпиаларда же болбосо тесттерди өткөрүп жүргөн мезгилде жанагы жазылып запись менен анан ошону тандай турган эмелерге учурларга алып барса жакшы болобу эле дейм да.
Билим берүү министрлиги жогорудагыдай пикир, ал ишемдиктерди жоюу үчүн бул жолу өзгөчө кадамдарга барганын айтып жатат. Маселен, олимпиаданын 3-чү этабында берилчү суроолорду жылдагыдай министрлик эмес, тест даярдоо борборлору арасында тендер жарыяланып, аны уткан мекеме түзөт. Билим берүү министринин өкүлү Марат Үсөналиев:
мурунку олимпиадаларда алтын, күмүш медаль алган окуучулар бар болсо, биринчи орун алгандар болсо, булар 1-2-3 турга качпай туруп 4-чү турга катышса болот. Адамдын фактору болбосун дегендей, мынакей 2-чү тур бүтсө, анан тендер жарыялап туруп, ошо уткан компанияга берет. Алар баягы өзүнөн эч кимден булар муктаж менен зависимый эмес, булар ачык айкын түзүп туруп алабыз. Жыйынтыгы боюнча атайын уюштуруу топ отурат, жумушчу топ. Ошондон кийин эл аралык олимпиадага балдар тандалат.
Үсөналиев чындыкка макул болбогондор апелляциялык комиссияга арыз менен кайрылып, комиссия жыйынтыгына да нааразы болгон учурда министрлик көзөмөлгө аларын кошумчалады. Мектеп окуучулары арасында олимпиадага жылына ар аймактан жүздөгөн окуучу 14 сабактан өздөрүн сынап келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Белгисиз адамдар ырчы Дилшат Кангелдиеванын автоунаасынын терезесин талкалап, жеке буюмдарын уурдап кетишкен. Бул тууралуу арыз жазгысы келген ырчы милиция кызматкерлери тоскоолдук жасап, майда шекен деп арыз бербей эле коюуну сунуштаганын билдирген. Коомчулукта бул маселе талкууга түшүп, интернет колдонуучулар милиция кызматкерлеринин жоопкерчиликсиз мамилесин сындап жатышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Окуя кеч күгүмдө Бишкек шаарынын Гоголь көчөсү менен Атай Огонбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Ырчы бул аймакта жашаган курбусунун үйүнө кирип чыккан аралыкта белгисиз адамдар ээн калган автоунаанын терезесин сындырып, ичиндеги буюмдарын тоноп кеткен. Жабыркоочу аз өтпөй бул иш боюнча 102 кызматына чалып, 2 сааттай күтүп, милиция келбегенден улам ошол райондогу ички иштер бөлүмүнө барып арыз жазып кетүүнү чечет. Бирок ал жердеги милиция кызматкерлери ырчыга арыз жазбай эле коюуну сунуштаган.
Айнеги ачык болсо деле өзүм эле барайынчы, барып жазып кетейин деп жазганы барсам, 2 милиционер эшиктин астында туруптур. Мен 102 чалдым эле, анан заявление жазып койгону келдим. Силерди күтсөм эмнегедир келбедиңер десем, биз ужинга чыгып бараттык элек дейди өзү. Мен заявление жазып коеюн десем, ужинга чыгып бараттык элек, эми ачка калабыз сиз үчүн дейди. Анан экинчиси тергөөчүсү мынтип айтты. Эже эки варианты бар. Бирисин жазсаңыз эми баягы каралат анан сизди кечке чакырып атып да жатат деген сыяктуу. А экинчиси болсо жазбай деле койсоңуз болот деген вариантты айтты.
Кангелдиева милиция кызматкерлеринин уурларга жан тарткандай таасир калтырганы ызалантып, алардын жолтоо болгонуна карабай өз арызын жазып калтырганын айтат. Ырчы милиция кызматкерлеринин өзүнө жасаган мындай мамилесин эртеси Facebook-тагы жеке баракчасына жазып, автоуну асып турган ошол тегерекке коюлган видео көзөмөлгө түшүп калган тасма менен кошо жарыялаган. Талкууга катышкан коомчулук өкүлдөрү милициялар көпчүлүк учурда кылмыштын бетин ачуудан ыкшоолонуп, кээде арыздарды кабыл албай койгон учурлар болорун, ар кандай жолдор менен арыз жазбай коюуга аракет кылышарын айтып жатышат. Милициянын генерал-майору Садырбек Думанаевдин айтымында укук коргоочулар өздөрүнө кайрылган жарандардын жазган арызын эч токтоосуз кабыл алуусу шарт. Адис Дилшат Кангелдиевнин окуясында 102 кызматы кечигип баштагандан тарта эле укук коргоочулар тарабынан мыйзамдуулук бузулганын кеп кылды.
Оперативный следственный группа деген барып, ошол машинеде эгерде талкалаган болсо, машинеде отпечатки пальца барбы, сүрөткө тартып, карап, эмнесин алыптыр, эмнесин албаптыр деп анан осмотр жасап, ошо осмотр жасап бүткөндөн кийин анан тергөөчүгө берип материалды анан козгоп анан ошо кылмышкерди издеш керек. Бул арыз жазбай эле койгула, анан унутпай эле койбойсуңар, тилтпей эле койбойсуңарбы деген бул абдан туура эмес. Деген жанаты мыйзам бар, милициянын мыйзамы, ошол милицияны бузгандык болуп саналат.
Думанаевдин пикиринде эгер мындай окуялар көнүмүшкө айланса, анда кылмышкерлердин саны өсүп, милиция кызматкерлери жалкоолонуп, жоопкерчиликти сезбей, мамлекеттүүлүктүн пайдубалы урай баштайт. Ырчынын Facebook-тагы билдирүүсүнө түшкөн комментарийлердин биринде милиция кызматкерлери эгер Дилшат Кангелдиева сыяктуу таанымал ырчыларга ушундай мамиле кылса, анда карапайым адамдарга кандай мамиле кылат деген суроо коюлган. Анткен менен бул таанымал адамдарга жасалган биринчи жолку талкуу жараткан окуя эмес. Буга чейин ырчы Клара Алибекова милиция кызматкерлеринен жардам сурап кайрылган учурда аны мазактап сурак алып жатышкан тасма соц тармактарга тарап коомчулукту кыжырланткан. Алибекова азаттык уналгысына ошол окуянын жыйынтыгы тууралуу мындай деди.
Тиги мен жана чыгарган видеолорду интернетке таркатып жиберишкен го булар тартыпчы. Ошол нерсеңерди эми кылгыла өчүргүлө деп талап кылган да булардачы. Талап кылса мен ал нерсени удалить эте албайчат да до сих порчу. Анан мен азыр эми эмеге сотко чейин барам деп атам да. Плюс ушу кылган нерселерине жазалансын деп азыр жумуштарында деле иштеп жүрүшөт буларчы. Сөгүш бериштир, выговор бериштир.
Дейт Алибекова. Анткен менен окуя болгон күндөн тарта Кларанын укугун коргоо демилгеси менен чыккан акын Бурул Карагулованын айтымында болгон окуя тыкыр иликтенип күнөөлүү тарап өзүнүн жазасын алган. Эмгек сиңирген артист Дилшат Кангелдиеванын окуясы боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов буларды билдирди.
Бул эми 17 декабрь күнү деген милиция кайрылган арыз менен ушу көчөдө турган өзүнүн машинасына деген бирөө терезесин сындырып ичинен деген буюмдарды ар кандай буюмдарды уурдап кеткени жөнүндө белгилеп анан ушул арыз боюнча деген 17 декабрь күнү деген кылмыш иш козголгон 164-чү беренеси менен.
Оморов ал эми ырчынын жазган арызын кабыл алууда болгон нааразычылык боюнча милициянын ички иликтөө кызматы карап чыгып жыйынтык чыгарарын кошумчалады. Дилшат Кангелдиева бул кылмыш ишинен улам 40,000 сомго жакын чыгымга учураганын айтып жатат. Зайырбек Ачыматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15,000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айламайм Кудай деп жаканын кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Биздин таңкы эфирден жаңырып жаткан макала баяндардын баардыгын Азаттык Чекит орус сайтына да кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус Чекит Азаттык Чекит орг деп аталат. Сайтта макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду жана телепрограммаларыбыздын дагы версияларын сайт версиясын көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 21 декабрь, күнгө бейшембе. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт талкуусуну каласыз. Анда НТС каналына байланыштуу соңку жагдайларды талкуулайбыз. Биз менен болуңуз. Берүүнүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. НТС телеканалынын мүлкү камак алынды, бирок НТСтин башкы директору Жайнак Үсөнулунун жоопкерчилигине убактылуу бекитилип берилди. Бул тууралуу телеканал редактору Азият Жекшеев Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында телеканалдын таңкы, күндүзгү жана кечки программаларында өзгөлтүк болгон жок. Москвада 41 жаштагы Гүлбарчын Доранова жаракат алган авто кырсык боюнча текшерилүү тергөө өткөрүлүп берилди. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 20 декабрда маалымдагандай, ИИМдин Москвадагы өкүлү Раим Салимов 14 декабрда Москва ички иштер башкармалыгынын жолугушууна көзөмөл кылуучу бир катар жетекчилер менен жолугушкан. Жолугушууда алар кыргызстандык Жаран Жамыркан авто кырсык боюнча чогулган материалда тергөө өткөрүлүп берилгенин тастыкташкан. Орусиянын кылмыш процессуалдык кодекси боюнча ишти кароонун мөөнөтү 29 декабрга чейин созулат. Андан кийин чыгарылган жыйынтыкка карай кылмыш иши козголушу ыктымал. Бул маселе элчиликтин көзөмөлүндө болот деп бекемделүүдө. Тажикстан менен Ооганстанды туташтырган кан жолдо чектөө киргизилди. Ооган медиасы Кундуз провинциясынын бийлигине шилтеме кылып кабарлагандай, чек арадагы Шерхан Бандар шаарчасынын жанындагы кан жол 4 күндөн бери жабык турат. Бул чек ара соодасына кесепетин тийгизүүдө. Ооган тараптын маалыматтарында жолду Тажикстан жапканы айтылат, бирок тажик расмийлери бул боюнча кандайдыр бир комментарий бере элек. Еврокомиссия Brexit боюнча өткөрүү учурду бекитти. Британиянын Евробиринтен чыккандан кийинки өткөрүү учуру 2020-жылдын аягына чейин узартылат. Бул тууралуу Еврокомиссия 20 декабрда бекиткен документтерде айтылган. Өткөрүү мезгилинин башы 2019-жылдын март айына белгиленген. Ал убакта Британия Евробиринтен чыгат. Өткөрүү учурда Британия Евробиринтин ички базарына жана Европанын бажы биримдигине мүчөлүгүн сактап калмакчы. Эксперттер Кыргызстандагы саясий абалды талкууга алышат. Тегерек үстөлдө жакында болуп өткөн президенттик шайлоо, конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу өлкөнүн жакынкы саясий тагдыры талкууга алынмакчы. Талкууну уюштуруп жаткан Панорама саясий клубунун өкүлү Эмил Жураев Азаттыкка билдиргени боюнча, өзгөртүүлөр саясий күчтөрдүн бөлүнүшүнө жана бийлик бутактарынын өз аракеттерине кандай таасир берет? Мына ушул суроолорго дагы жооп изделмекчи. Тегерек үстөл Борбор Азиядагы Америкалык университеттин имаратында өтөт. Ага саясатчылар, саясат талдоочулар жана башка кызыккан жарандар катыша алышат. Австриянын канцлери антисемитизмге каршы чараларды көрмөкчү. Жаңы дайындалган канцлер Себастьян Курц өкмөт антисемитизмдин бардык түрлөрү менен чечкиндүү күрөшөрүн билдирди. Ал ошондой эле коалиция антисемитизмдин эски формалары менен кошо эле мигранттардын еврейлерге мамилесин да өзгөртөөрүн белгиледи. Курц мындан тышкары мигранттардын Европага алуусу кесепеттерге алып келерин белгилеп, бул коопсуздукка коркунуч туудурат деди. Кыргыз өкмөт башчысы бүгүн спортчуларды сыйлайт. Түркмөнстанда өткөн 5-нчи Азия оюндарында ийгилике жетишкен спортчуларга, машыктыруучуларга жана спорттук федерациялардын өкүлдөрүнө сыйлык берет. Сыйлык тапшыруу аземи бүгүн алар Чай мамлекеттик резиденциясында өтөт. Быйыл күзүндө Түркмөнстанда өткөн жабык имараттагы Азия оюндарында Кыргызстандын командасы 70 байге менен 8-нчи орунду ээлеген. Байгелердин 13 алтын, 20 күмүш, 37 коло медалдар.
Рахмат, соңку кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки торг сайтынан да окуп туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандагы мамлекеттик эмес НТС каналынын айланасында талаш чыкты. 19 декабрда телеканалдын имаратына соот аткаруучулар келип, эфирди токтотууну жана имаратты жабууну талап кылышты. Буга негиз катары Бишкектин райондор аралык сотунун аныктамасы айтылууда. Оппозициячыл Республика Атажурт фракциясынан депутат Өмүрбек Бабановго таандык тилген каналга карата мындай чабуулду айрымдар сөз эркиндигине, маалымат каражаттарына карата басым катары санашууда. Эксперттер талдайт берүүбүздүн алкагында ушул теманы талкуулайбыз. Берүүбүзгө Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев жана НТС каналынын редактору Миржан Балыбаев катышты. Берүү алдын ала жаздырылган. Аны кесиптешим Бакыт Асанов алып барат.
Алгачкы суроону анда Миржан мырза сизден баштайм. Мына көрөрмандар үчүн мындай бир аныктап алалы да. Чыр эмнеден чыкты? Сот аткаруучулардын соттун аныктамасы МТСК эмне тиешеси болууда да? Маселен бир офшорда катталган компаниялар жөнүндө сөз болуп атат. Алардын МТС менен эмне байланышы бар?
Калың элге түшүнүктүү болуп мындай айтып берейин аракет кылайын эми юридикалык кыскача. Grixon Capital LTD деген компания ошо офшорда катталган деп ошонун доо арызы менен негизинде Бишкек шаардык Бишкек район аралык соту ушундай чечим чыгарып жатат кечээ күнү. Арыз кечээ күнү 19 декабрда эртең менен келип түшүптүр сотко, район аралык сотко Бишкектин. Ошол эле күнү каралып, чечим чыгарылып, аныктамасы чыгарылып, мына 5 сот аткаруучу 20 милициянын коштоосунда 5 саат 5 кирип келишти кечээ күнү. Абдан тез каралды, муну юристтер жакшы билет.
Анан тез аткарууга
аракет. Тез аткарууга ушундай күчтүү мындай колдоо менен силовая поддержка деп коюп милициянын коштоосунда келди. Ошондой чечкиндүү келгенине караганда биз ушу менен баягы камакка алынат деген деп ойлогонбуз, бирок андай болгон жок. Grixon Capital компаниясын айта кетейин, бул окуяны баары билет. Grixon Capital компаниясы мына бүгүн белгилүү болгондой Сергей Костыринге таандык компания
болуп Кыргызстан жараны.
Кыргызстандын жараны ал Максим Бакиевдин жакын адам катары белгилүү, бир Кыргызстандын соту менен 20 жылга эркинен ажыратылган, сыртынан мүлкү конфискацияланган болчу. Ошол Минск шаарында Демидович жанагы айым кечээ күнү келген бизге ошол доо арыз берген тараптын өкүлү катары ошого ишеним кат доверенность жазып бериптир. Сергей Костырин Минск шаарында берилген доверенность ишеним каты биздин юристте бар.
МТС менен эмне байланыш болуп атат?
2007-2008 жылдары так эсимде жок, мен деле бул маселеге мындай кызыккан эмесмин чарбалык. Ошолор Grixon Capital компаниясы Аянт деген компанияга, ошол НТС'нин мүлкүн ээлик кылган компаниянын мүлкү ошо Grixon Capital өтүп кетет. Өтүп кетет деген бул мындай айткан эле нерсе, чынында иш жүзүндө мындай басып алган болгон экен да, бирок анда мындай ызычуус тынч эле
басып. Эми кайра колуна алууга аракет кылып жатат.
Эми калып кайра колуна алууга аракет кылып жатат, бирок маанилүү жер берди. 6-7 жылдан бир мурда эле ошол Аянт деген компания жоюлган, ликвидация болгон. Азыр НТС ошол 2010 кийин НТСнин азыркы ээлик кылган компания сот аркылуу мыйзамдуу түрдө кайтарып алган. Баардык инстанцияда соттун чечими бар. Эми болсо ошол Аянтка мындай доосун артып ошол мүлктү кайта алам деп ошол Grixon Capital чыгып жатат, анын доосун сот аткан аттан. Бирок бул жерде НТС жоопкер эмес.
Үчүнчү
тарап катары кетип атат. Үчүнчү тарап катары ошого кошумча мүлкүбүз дагы камакка алынып жатат. Ошонусун суроо жаратып жатат да.
Эми азырынча ошо НТС мындан ары өзүнүн берүүлөрүн уланта улантпайбы, азырынча суроо белгисиз бойдон.
Так келсе жооп бере албайм, анткени мына бул жака келе жатып дагы бир жолу сот аткаруучудан тактасак мүлк тизмектелип катталат, офис болот, анан камакка алынды деп эсептелет, бирок ишенимдүү башкарууга берилет. Силердин азыркы директорго дейт да. Бул деген НТСдин иши токтобойт, иштей берсеңер болот дегенди түшүндүрөт деди да. Бирок ошол эле учурда башка юристтер айтып жатат, биз кеңеш көрсөк ошол мисалы азыр ишенимдүү башкарууга берилет силердин башкы директорго деген, башка бир жер ак эмес, башка адамга башкарууга, буга ишенбейбиз, мына буга ишенебиз деп ошого башкарууга берип коюшу мүмкүн.
Түшүнүктүү. Жанар мырза, мына кечээден бери Кыргызстандагы жалпы эле саясаттагы коомчулуктагы негизги көңүл бурулган тема ушул болуп атпайбы, НТСчи? Сиз кандай баалап атасыз? Чындыгында эле жана айтылгандай мүлк талаштын бир объектиси болуп атабы же саясий негиз болуп атабы?
Эми бул жерде азыр элдин баары эле ачык көрүп турат, бул жерде сөзсүз түрдө саясий негиз бар экени мындай анык иш болгат. Анткени эмне үчүн ушу мына 2010 инкылап болду, инкылаптан бери мына 7 жыл өтүп атат. Эмне үчүн ушул убакыттан бери козгобой келет дагы мына президенттик шайлоо бүтөрү менен ушул маселени козгогону, анан күтүүсүздөн басып алганы бул мындай көп мындай суроолорду жаратты да. Анан биз бүгүн айрым депутаттар менен сүйлөшүп, эми бул жөнөкөй маселе эмес, бул бир эле НТСдин маселеси эмес, бул мындай Кыргызстан үчүн абдан бир жаман өнөктүк, жакшы эмес жол. Жаңы президент келери менен мындай иштер болбош керек эле деген ой менен биз бир канча депутаттар сүйлөшүп парламентте ушул маселени көтөрөлү деп жаткан учурда парламентте техникалык себептер менен улам деди дагы, бүгүн парламент иштеген жок. Бүгүн бизде пленардык жыйын болуш керек эле, бирок балким чын эле ошол техникалык себептерден уламбы же башка себептен уламбы, биз аны анык билбей калдык. НТСдин маселесин көтөрүп ошол жерде бир ондогон депутаттар ушул маселени өкмөттөн тиешелүү өкүлдөрдү чакырып чоо жайын бүт баарын аныктайын деди эле. Анткени азыр саясатчыларга деле башкасына деле мындай туңгуюк болуп атат да. Өтө күтүлбөгөн иш болду. Жумуш убактысынан кийин, караңгы киргенден кийин барып алып мындай ушундай кабарды угузуу, анан ошол жерде мүлктөрдү кармап кече биз журналисттер менен дагы сүйлөшсөк, эч бир техниканы сотко чыгарбай мындай кармап атат дейт да. Бул эми мына буга чейин билесиңер, мына вечерний Бишкектин тагдырына үндөш десек, окшош десек болот. Анткени ошол вечерний Бишкек гезитин дагы ошо имаратын ушундай жол менен мындай алган. Андан кийин
бул жерде ушул кыргыздар ким болушу мүмкүн? Азыр ошол жеке ишкерлерби, бийликпи?
Эми президенттик шайлоодон кийин азыр Кыргызстанда жок болуп жаткан талапкердин, эки талапкердин негизги талапкер катары катталган Өмүрбек Бабановго мындай тиш кайроо, анан ошолор аркылуу башка саясатчылар дагы мындай коркутуп коюу аракети деп эле мен түшүнөм да мисалы.
Түшүнүктүү. Кайрат мырза, мына маселен укуктук жагына келсек, мына соттун аныктамасы чыкты, аны аткарууга киришти деп жатат сот департаменти жана компаниянын өкүлдөрү. Сиз кандай көрдүңүз? Укуктук жагынан эмнелерге көңүл буруу керек?
Эми биринчиден мен так жана юридикалык нюанстарын жакшы билем, анткени ошо соттун чечимин негизи көрө элекмин да. Мен же бул тараптан болбойм, же тиги тараптан да болбойм да. Бирок бул улантып кетсем, азыр юридикалык нюанстарга айтып берем өз оюмду. Негизи ошо саясий жана куугундук жана заказ деп аткан ар кандай версиялар болуп атат да кечеден бери жана социалдык тармактарда. Эми биякта мындай ойлойм да, негизи жанагы арызданып аткан компания Крексон Капитал Лимит деген ошонун өкүлү ошондой ишеними мен доверенность алган деп алар деле мындай ойлонгондо, эми 2010 жылдан кийин эгер биз саясий лидер Бабанов десек, анан канал мындай тиешелүү болуп атат да. Саясатта негизи аябай дос болчу да,
бийлик менен мамиле жакшы
дос болчу, билебиз да. Эми акыркы жылда кичине башкача болуп калды да. Алар деле ойлонот да, эгер биз азыр сот процесске кирсек дагы эч кандай перспектива жок да. Азыркы ситуация башкача болуп кетти, 180 эмеге градуска башкача болуп калды да. Ошон үчүн булар ошол моменттен пайдаланып атат деп ойлойм да.
Демек саясат жок бул жерде.
Эгер мен деле ошо сотто бирөө менен талаш тартыш болуп атканда мен деле ойломокмун да. Азыркы учурда ошо процесске кирип перспектива кандай келечеги депчи? Эч кандай перспектива жок деп айтса болмок да.
Мурун.
Азыр ситуация өзгөрүлүп калды. Ошон үчүн булар деле ситуацияны байкап ошону менен пайдаланды деп ойлойм да. Бирок мен башка эксперттерден деле мындай сүйлөшүп маалымат катары кандай эмне билесиңер деп бийликтен мындай заказ жок деген пикир болуп атат да.
Бийликтин буйругу эмес бул, акчанын негизинде алынган чечим деп ойлойсузбу?
Мен ошондой ойлоп атам да. Бул версия деп коелучу, мен эч кимди обвинение кылбайт. Биякта мындай да, үчүнчү тарап дейбиз да. Эми сот судья, ошо эл межрайондук соттун эмес судьясы да, ал деле юрист да, ал деле түшүнүш керек. Азыр мындай чечим чыгарып коем жана опис арест менен да, кандай эме эртең эмеси болушу мүмкүн?
Эсепети
ойлонот да. Мына эгер биз жанагы граждандык процесстин принциптери бар, негизи сотто каралганда бүт тараптарды албетте катышыш керек, буларды жанагы сот процессине чакырыш керек болчу. Мына жарандык процессуалдык кодексине так жазылган, эгер үчүнчү тараптын деле кызыкчылары мындай бузулуп атса, аларды сөзсүз катыш керек.
Демек процедура бузулган,
катыштырбай чыгарып койсо чечимди да, бул деле жаңы эме жагдайларын эсептелет да. Башка экинчи инстанция каралганда бул жокко чыгарып койшу ушундай эме болсо болот да. Ошон үчүн буякта аябай көп ар кандай эме суроолорду юридикалык тараптан туудурат да. Ошон үчүн мен мындай ойлойм, азыр бүт ошол юридикалык документтерди алып сөзсүз жана экинчи инстанцияга кайрылыш керек.
Процедурага бузулган деп жатасыз. Анан Жанар мырза мына Кайрат мырза да өзүнүн версиясын айтпады. Бул жерде бийликтин эч кандай катышы жок. Жанагы абалдан пайдаланууну каалаган ортодогу жана ишкерлердин дагы кызыкчылыгы болушу мүмкүн депчи. Сиз кандай ойдоңуз? Чындыгында эле мына Кыргызстанда соттун чечимин аткартуу абдан да оор, узакка созулган жараян катары саналып келишпейби? Мына ушундай чагылгандай тездик менен аткаруу болушу мүмкүнбү жанагыдай?
Негизи мындай чоң телеканалды анан бул эми жанагы белгилүү саясатчыга таандык деген сөздөр айтылгандан кийин мындай иштер бийлик менен макулдашпай туруп мындай болбойт. Биз эми ошол жерде жүрөбүз, сөзсүз түрдө акылдашат. Президент болбосо дагы мында премьер министр же ошол саясатта чечим кабылдап турган таасирдүү күчтөрдүн уруксаты менен гана ушундай нерселер болушу мүмкүн деп ойлойм.
Мыйзам чегинде деп айтышып коет да, болду.
Ооба, жок, мыйзам чегинде де деп коет
эми ал
ичинде эмне болгонун билбейм, бирок бизде тилекке каршы абдан жаман бир өнөктүк пайда болуп калды. Үч нерсени абдан мындай кылдат эмес, мындай бир колдонуп атышат да, өтө орой колдонуп атышат. Биринчи кезекте булар жанагы арыздануучу адамдарды кайдан жайдан ушундай бир таап алышат. Иштешип, мен ойлойм, ал адамдарды азыр булар өздөрү издеп жүрүп таап келди. Өздөрү гарант болду. Андан кийин анан тиги маалыматтык компанияны жүргүзүшөт. Ушундай ушундай болду, бул өзүндө күнөө болчу. Ошондой деп туруп эле анан кийин бийликтер сотторду пайдаланат.
Бул жерде жана Өмүрбек Текебаев козголгон кылмыштын элементтери
көрүп жатасызбы? Окшош деп атпайбы? Бирок бул абдан мындай терең катачылык деп ойлойм. Кандай болгон күндө дагы мына мен Өмүрбек Бабановду шайлоодо дагы жактап жүргөн жерим жок. Бирок калктын 600 миңдей добушун алган адамдын 34% элдин добушун алган адамдын саясат болобу, ар кандай кысымдарга каралоолорго карабай 600 миңдей адамдын бул Кыргызстандын элин абдан көп бөлүгү. Анан ошондой алган адамдын мындай бүткөндөн кийин мындай жол менен дагы бир анын болгон мүлкүн талаптоо бул мындай жакшы жол эмес деп ойлойм да.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. МТС телеканалынын мүлкү камакка алынды. Москвада 41 жаштагы Гүлбарчын Дууранова жаракат алган автокырсык боюнча текшерүүлөр тергөөгө өткөрүлүп берилди. Тажикстан менен Ооганстанды туташтырган кан жолдо чектөө киргизилди. Еврокомиссия Brexit боюнча өткөл учурду бекитти. Эксперттер Кыргызстандагы саясий абалды талкуулашат. Бишкекте майып балдар үчүн жаңы жылдык палата уюштурулат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг экенин эскертип кетели. Эми эксперттер талдайт берүүбүздүн экинчи бөлүгүн угуңуз. Талкууну Бакыт Асанов алып барууда.
Кайрат мырза, негизи мыйзам боюнча соттун аныктамасы же чечими чыккандан кийин канча убакыттын ичинде аткарылышы керек? Же атайын мөөнөт бүгүн кечке чейин аткаруу зарыл деген мөөнөт коюлган чектелген учурларда болобу?
Эми биякта соттун чечими определение деген да, бул негизи жана мера обеспечения деп коюшат да. Эми дагы кайталап кетсем, эми судья ушундай чечим кабылдаганда бул деле үчүнчү тарап чакырыш керек болчу. Бул мен ойлойм өтө мындай процессуалдык катачылык деп атам да.
Эгерде чындыгында сиз айткандай жана процедуралар бузулса, мыйзам бузуулар болсо, мисалы сот департаменти жана башкалар чара көрүшү керекпи азыркы учурда?
Эми муну өзгөчө бир эмени өткөрүш керек, жана кызматтык изилдөө деп койсо да, кандай булар өзүнүн укуктары менен туура негизинде иштедиби, же бир жана орусча айтканда ангажированный деп коет да, кызыкчылык, кандай кызыкчылар? Биякта мыйзамдын кызыкчылыгы эле болуш керек да.
Бирок сот департаменти буга чейин билдирүү таратты, ал ошол арыздануучунун негизинде сот чечими чыккандыгын, аныктама чыккандыгын билдирди. Ошондой эле бул боюнча биз көрөрмандарга дагы белгилей кетели, азырынча расмий бийлик органдары эч кандай реакциясы же билдирүүсүн таратты элек. Ал эми бийликтеги социал демократиялык партиянын социал демократтар фракциясынын өкүлдөрү менен байланышып, алардын бири депутат Рыскелди Момбековтан дагы бул кечээки окуя боюнча пикирин билген элек. Анда эмесе Рыскелди Момбековтун НТСнын айланасындагы абал боюнча пикирин угалып, андан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз.
Максимаков тешүүлүк компаниянын ишенип батып алган компаниянын Кыргызстандын сотторуна берген арызы автоматтай тездик менен каралып, кабыл алынып, анан кечинде камакка алынып жатканы бул айбанчылык эмес, бул жапайчылык. Бул жагынан алып караганда, бул өңүттөн алып караганда, бул чын айтыш керек, бул сөз эркиндигине болгон баягы тоскоолдук десем бул аша чапкандык болбойт. Анткени эмне үчүн башка жарандардын арыздарын соттор 5 күндүк мөөнөттө кабыл алып, анан чечим чыгарып, анан камакка сыдырылат да, а бул эми 1 күндүн ичинде кабыл алып, анан аныктама чыгарып, аны сот аткаруучулар аткарууга барганы, бул көз көрүнө эле каракчылык, жапайчылык, айбанчылык. Бирок НТС телеканалын ачыгын айтайын, бул башында эле талаш болчу, бул башында эң башы бул ВОС болчу, Хон деген ишкерге тиешелүү болчу. Кийин 2006-2007 жылдардан кийин бул Максим Бакиевдин карамагына өткөн болчу, анан кандайча кайта Өмүрбек Бабановдун карамагына өткөнү, бул вопрос мурунтан эле бар болчу, бул маселе мурунтан эле козголуп келе жаткан болчу. Эмне үчүн НТС телеканалы эгер Максим Бакиевдин мүлкү болсо улутташтырылбай калган убагында? Муну азыр биз аша чаппай бираз күтө турушубуз керек. Сот жүрүштөрүндө көп нерселер ачыкка чыгат.
Рыскелди Момбековдун НТСнын айланасындагы абал боюнча пикири болду. Мирже мырза, мен сизге суроону жолдойюн деп турам да, мына эксперттер, анын ичинде депутат да айтып атпайбы, бул НТСнин башынан эле талашы көп болчу. Мына ошол мүлк талаштын кайсы бир мындай фрагменти болуп калышы мүмкүн депчи. Сиздердин юристтер эмне деп жооп берип жатат бул жаатта?
Ушул мына кечээден бери ушул мына буга чейин ВОСТ болчу, Хондон тартып алган, жулуп алган деген пикирлер социалдык тармактарда, комментарийлерде эми мына депутат дагы айтып жатат ушундай деп. Хон менен болгонун бир гана чатагын биз көпчүлүгү билебиз. Бул баягы бир бизнес объект боюнча бир мындай талаш болгондо, ВОСТ телеканалы, кийин 2002-ден кийин НТС болгон азыркы биздин телеканал боюнча Хон менен, Валерий Хон менен талаш жөнүндө эч бир сөз, мына мен 12 жылдан бери иштейм НТСте, андай сөз болгон эмес эч качан Хон тарабынан дагы. Буну эми баягы көпчүлүк жалпылап эле, эми телекага каршы биздин айрым саясатчылар дагы ошол териштирбей эле, ошол жалпылап баягы мындай масса менен айтылып жаткан нерсени териштирбей эле айтып жатканда бул өкүндүрөт. Бирок бул тартып алынган, басып алынган, Хондон тартып алган мүлк деген жөнүндө маалыматына кечээден бары эле чыга баштады. Маалымат эмес, пикирлер. Баса берген пикир бул. Ушундай кылган депчи. Маалымат расмий бул жөнүндө сөз болгон эмес болчу. Ал эми мисалы эмнеге улутташтырылган жок деген ал жагын мен билбейтекен. Мен болгону билем, ошол 2010-дон кийин сот аркылуу мыйзамдуу түрдө баардык инстанциялар өтүп кайтарып алган. Кайтарып алган мүлк деп билем да. Эми эгерде ошол убакта мисалы билбейм, эми мындай чоң объект жөнүндө сөз болуп жатканда эгер байкабай калышы мүмкүн эмес, демек мыйзамдуу болгон деген чечимге келсе болот да.
Эми 100% бербейсиз да кепилдикти. Юридикалык ошо процедуралар таптаза болгон.
Процессуалдык жагын аны айта албайт экен. Мен аны көп болду.
Кайрат мырза, мен сизге жолдойюн деп жатам да, мына жанатан бери айтып атпайбыз, бийликтин макулдугу же бийликтин кайсы бир кызыкчылыгы болбосо мындай чагылгандай тездик менен соттун чечими аткарылышы мүмкүн эмес болчу депчи. Бирок анан дагы бир нерсеге
дарылчылык жок болчу да, ошондой тез ыкчам.
Сиз эми саясатта дагы өзүңүздү анализ кылып баам салып келе атпайсызбы? Буга чейин ошол президенттик шайлоодогу Өмүрбек Бабановдун ишмердиги менен дагы байланышып, негизги атаандаш болгондугу дагы ушул окуяларга кандайдыр таасирин тийгизген жокпу?
Таасир этиши мүмкүн албетте да. Биякта чын эле конкуренция, күрөш болду. Макала бар да, орусча айткан: друзьям все, остальным по закону депчи. Негизи азыр билинет да, азыр процедура башталат. Мына ГИБДДнын кызматкерлери эмне себептер менен келди? Алар жөн эле келбейт. Бул жарандык процесстерде ГИБДД катышпайт керек болсо да. Булар келген аларды эле түшүндүрбөйт. Мен бул позицияны да түшүнбөйм да. Эгер мындай укук коргоо органынын өкүлдөрү келип, алар маалымат бериш керек. Бүгүн эле, кечээ эле керек болсо таратып түшүндүрмө катары ушундай маалымат болуш керек болчу да. Ошон үчүн мен деле ошол урматтуу депутаттын эмесине, пикирине кошулат элем. Азыр корутунду чыгарып эле коеюн, анткени бүт эме нюанстарын таанышып ошондо бир юридикалык баасын берсе болот да. Ошол эле прокуратуранын позициясы белгисиз да.
Сиздер кайрылган жатасыздарбы?
Биз кайрылдык. Мына бүгүн ушул жөнүндө айтайын деп аткам, бүгүн мына эртең менен саат 9:00 биздин юрист, биздин кызыктарды коргогон юрист Бишкектин ошол эле райондор аралык сотуна алып барып, ошол арызын таштап келди. Арыз жазып келди. Эми күтөбүз.
Жалпы мына сөз эркиндиги жаатындагы абал жөнүндө сөз кылсак да, Жанар мырза, мына сиз өзүңүз да белгилеп кетпедиңизби, буга чейин жана Вечерний Бишкек басылмасынын айланасындагы абал, андан кийинки Заноза чекит кежи порталынын айланасындагы Сентябрь телеканалынын айланасындагы мындай соттук териштирүүлөрдүн баардыгы ушу Кыргызстандагы сөз эркиндиги жаатындагы басымдын күчөп баратат деген ойго туруп жатабы сиз дагы?
Туура, анткени мына мунун НТСти жабуунун дагы эгерде тартып алабыз десе, бул тартып алуунун дагы кесепети аябай оор болот. Анткени бизде ишкерлер болобу же журналисттер болобу жаңы медиа ачуудан мындан ары чочулап калышат. Көз карандысыз журналисттер да коркуп калышат. Эгер бийлик болобу сот болобу ушундай чечимдерди чыгара берсе, ой биз тынч эле жашайлычы деген ар кандай мисалы өкмөт жол берип аткан коррупциялык бир элементтерди, иликтөөлөрдүн баары токтойт мындай болсо. Андан кийин коомдук контроль, жарандык контроль деген күчтүү болуш керек да. Ошо элден коркуп, кой эми журналисттер жазып ийбесин, эл айтпасын деп мындай коркуп анан өкмөт ушундай болуп кичине тазараак иштегенге аракет кылат деле. А бирок ушинтип көз карандысыз медиалардын баары эми калбады чынында. Абдан көп азыр өкмөттө дагы чоң бир катачылыктар көп болуп атат. Бирок ошонун баарын айтып чыга турган бир гана мына интернеттеги социалдык тармактар калды. Калганы ушинтип жабыла берсе бул кесепети оор болот. Керек саясий маданияттын бизде толук калыптанбай ушул жагынан аксап атканыбыздын кесепети да. Ушул шайлоо бүттү, Өмүрбек Бабанович жеңилди. Дарыу анын фракция лидерлигинен алмаштыруу аракеттери болду, депутаттардын өздөрүнө тартып алуу аракеттери, мындай бир ушундай бир окуялар бул эми жакшы көрүнүш эмес да.
Карат мырза, мен сизге укукчу катары айтайын, буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков президенттикке киришип жаткан ант берүү аземинде айтпады беле, демократиянын эки тарабы бар, жоопкерчилик жана эркиндик депчи. Мына ушул тараптан алганда президенттин сөзүн эске алуу менен бул ушул жоопкерчиликке чакыруу аракети катары бааласак болбойбу?
Эми өзүңөр билип атасыңар, азыр бийлик өзгөрүлүп атат, бат өзгөрүлбөйт, реалист болуш керек да. Анан мен мындай ойлойм, Сооронбай Шарипов жаңы президент катары ошол эле ант берген учурунда аземисинде ушундай принциптерди жарыялап, ошонун принциптери негизинде болуш керек деп ойлойм да. Эми аябай 180% мындай эмелер болбойт биякта, бул саясат, өзүңөр түшүнөсүңөр да. Бирок мен мындай ойлойм, андан кийин мындан да курч сөз эркиндигине курч абал болбойт деп ойлойм да.
Бирок мына биз Кыргызстан жалпы дүйнөлүк алкактан алганда мактана келчү ушу сөз эркиндигин, адам укугун сактоо жаатындагы аймактагы башка өлкөлөрдөн айырмаланып турабыз, алдыдабыз деп келе атпадык беле? Мына ушул сыяктуу жана Жанар мырза айткан мисалдарды эске алуу менен ушул имиджди жоготуп албайбызбы? Аны сактоо үчүн эмнелерди кылуу керек?
Ошол эле жана конституцияда жазылган кепилдиктерди ошолорду сакташ керек, ошолорду колдош керек, ошонун негизинде иштеш керек да. Башка рецепт жок да.
Жанар мырза, сиз
Сооронбай Жээнбеков азыр ушундай кырдаалда өзүнүн лидерлигин көргөзүш керек. Өзү көзөмөлгө алып, мурдагы президенттин командасындагы мындай баягы тартып алуу, басып алууга көнүп калган өнөкөткө дароо чекитти коюп туруп, мына Кыргызстанда мындан ары мындай болбош керек деп туруп өзү тартипке чакырып, бул НТСтин ишин өзү контролго алыш керек. Анткени Бабанов деген ал ушул Жээнбековдун атандашы болгон. Ошон үчүн ал Жээнбеков азыр карап туруп, мен ишенбейм Сооронбай Жээнбеков ушунун баарын топтоп моундай тапшырма берди дегенге. Мен чынында ишене албайм. Анткени ал киши мындай бир жолго барат деп мен мындай ишенбейм да. А бирок Унчукпай кутулу дагы жарашпайт. Азыр Унчукпай эле эч нерсе билбегендей ушул премьер министр кылып атат, же мурдагы президенттин жакындары ушундай Бабановго чочушуп өчүн алып атат деп Унчукпай койгон позицияга өтүп алса, анда элдер кийин чоң маселелер жаралганда, коомдун баары бүйрүн кызып турган талаш тартыш маселеде президенттин пикири баарына кызыктуу. Андай да үн катпай калса, кийин таптакыр эле мындай күтпөй калышат да президент. Ошон үчүн Сооронбай Шарипович азыр өзү контролго алып туруп, баардыгын мыйзам чегинде болуш керек деп тапшырманы бериш керек деп ойлойм да мен.
Сиз эксперттер талай талкуусун уктуңуз. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев жана НТС каналынын редактору Миржан Балыбаевдер катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Биздин эфирден жаңырган бардык макала жана баяндарды, талкууларды сиз Азаттык Чекит.орг сайтына да кирип таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 21 декабрь күнкү таңкы уктурулары аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшүгө артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Күнүңүз көңүлдүү улансын.